Tasmat sampu pujayet karma staha svakarma krit agyasa yena varteta tat eva asya hi daivatam tasmat sampujayet karma svabhavasta svakarma krit anjasayena varteta tat eva asya hi daivatam. Prvotin komentar na voljo je božanske milosti, Šila Prabhupada ki, tasmat, torej, sam pujajet, v celoti bi morali čestiti. Karma, njegova predpisana dejavnost, svabava, v položaju, ki ustreza njegovi lastni pogojeni naravi. Staha, preostali, svakarma, njegova lastna predpisana dolžnost. Krit, izvajanje, anjasa, brez težav, jena, s katerim, varteta, živi, tat, to, eva, vsekakor, asja, njegov, hi, res, dajva tam, božanstvo vredno očiščenja. Prevod, zato je treba resno častiti samo delo. Človek mora ostati v položaju, ki ustreza njegovi naravi in mora upravljati svojo dolžnost. Pravzaprav je tisto, s čemer lahko lepo živimo naše čaščeno božanstvo. Pomen. Gospod Krišna tukaj predlaga sodobno, čeprav absurdno filozofijo, da je naše delo ali poklic v resnici Bog in da bi morali zato svoje delo preprosto častiti. Po drobnem pregledu opazimo, da naše delo ni nič drugega kot interakcija materialnega telesa z materialno naravo, kot pravi gospod Krišna sam v bolj resnem razpoloženju v Bhagavad Giti 3.28. Guna. Guneshu vartata. Filozofija karma mimansa sprejema, da nam bo dobro aktivnost v tem življenju omogočila boljše naslednje življenje. Če je to res, mora obstajati neka vrsta zavestne duše, ki se razlikuje od telesa. In če je tako, zakaj bi morali transcendentalna duša častiti interakcijo začasnega telesa z materialno naravo? Če besede sam pujajet karma tako pomenijo, da bi morali častiti zakone karme, ki urejajo naše dejavnosti, potem se lahko bistroumno vprašamo, kaj pomeni častiti zakone in pravzaprav, kaj bi lahko bil izvor takšnih zakonov in kdo jih vzdržuje. Reči, da je zakon ne ustvaril ali vzdržuje svet, je nesmiselna trditev. Saj se v naravi zakona nič ne kaže, da bi se lahko ustvaril eksistencialno situacijo, ki naj bi jo urejal. Pravzaprav je očiščenje namenjeno samemu Krišni in ta resnični zaključek bo jasno razkrit v tem poglavju. Še enkrat vers, pa prevod. No. Tasmat sampujayet karma svabhavasta svakarma krit. Aja agyasa yena varteta tat evasya hi daivatam. Zato je treba resno častiti samo delo. Človek mora ostati v položaju, ki ustreza njegovi naravi in mora upravljati svojo dolžnost. Pravzaprav je tisto, s čemer lahko lepo živimo naše čaščeno božanstvo. Nekaj bi povedali o filozofiji karma mimanse, kaj pravzaprav ta filozofija pomeni, kako vpliva na nas, kako je prisotna tudi med nami, med baktami. In zakaj je pravzaprav Krišna začel s to filozofijo govoriti svojemu očetu Nanda Maharadžu in kako je vzpostavil to, kar bomo danes začer delali, obožvanje Govardana, hriba Govardan. Pa najprej omenimo, kaj sploh ta karma mimansa. Njen zagovornik je Jaimini. Kdor ne ve, Jaimini je učenec Vyasadeve. Vyasadeva je vede razdelil na štiri dele in za vsak del je pooblastil neko avtoriteto. In za samo vedo je bil Jaimini avtoriteta. In različni učenjaki, različni mislice, modreci so različno razumeli vede, ki so jih brali. In potem so prišli do zaključkov, kaj pravzaprav zaključek ved. In potem je nastalo šest filozofij, ki se imenuje tudi šest daršanov. In tukaj gre za filozofijo, ki je kapila del, je Sankhya filozofija. Potem je filozofijo, ki je dal Pantanjali, to je Yoga Sutra. Potem je filozofijo, ki je dal Kanada Riši, to je Vajšešika, to je neka vrste logika. Potem je pa še od Gautame je pa Njaja, to je pa čista logika. Danes bi pa govorili o dveh filozofijah, ki so pa malo bolj, niso to ateistični, ampak Šila Prabhupada oziroma drugi filozofi sodobnega časa pravijo, da so ateistični, v bistvu vseh teh šest filozofij ateističnih. Prva je karma mimansa, ki je vzpostavil Jaimini, oziroma se imenuje tudi purva mimansa, prvotna filozofija. Nadaljeval jo je pa Vyasadev, je pa imenoval utara oziroma višja mimamsa oziroma višja filozofija. Ampak v obeh primerih gre pravzaprav za karmo. Karma pomeni, da izvajamo neko dolžnost in potem nas bo Krišna avtomatsko nagradil, zato ker smo dobri, bomo sam dobre stvari delali. Se pravi, če delamo dobro karmo, bomo nagrajeni z dobro karmo. Karma pomeni aktivnost. Če delamo pozitivne aktivnosti, bomo dobro nagrajeni. In vemo iz stališča, da Vyasadev je tudi napisal Mahabharato iz tega stališča, da bi govoril o teh političnih zapletih, spletkah, ljubezenskih razmerih med kraljicami pa kralji in v tem kontekstu, to, kar zanima ljudje, bi šel tudi zaves Krišne oziroma vdano služenje. Ne? Ampak je napisal Mahabharato, ni bil prav zadovoljen, ker ljudje so bili spet zavedeni, ne, iz temi rituali pa nekimi obredi in niso podarjali vdanega služenja. Ne. Zato je potem napisal Vedanta Sutra, pa ta Vedanta Sutra je bila spet preveč abstraktna. Zato ga je srečal njegov duhovni učitelj Narada Muni, ki je pa avtoriteta za vdano služenje, on mi rekel, da more podati komentar na Vedanta Sutra, to je pa Šrimad Bhagavatam, ki pa govori samo v danem služenju, o nečemer drugom. In tako vidimo, da od vseh teh šest filozofij so v bistvu pet je dosti ateističnih in ne priznave niti Boga. Sicer Pantanjali govori o teh Yoga Sutrih o Paramatmi, ampak ni direktno v služenju Bogu. Pa si malo pogledamo, kako je Jaimini to filozofijo napisal. Jaimini je znan po dveh knjigah bolj. Ena je, se imenuje ta Karma Mimansa oziroma Purva Mimansa, druga je pa Jaimini Sutras, to je pa astrološko delo, ki je pa tudi dosti povezano s to karmo, v katerem on govori o šestih, o osmih, darmah oziroma dolžnostih ali življenjskih nalogah. Vemo, da je devet planetov, osem planetov, on izloča tega Ketuja, Ketu je čist duhoven planet in je sam povezan z mokšo in to ga ne zanima, ne ga zanima materialno uživanje, zato da teh osem planetov, ki so povezani ali so povezani, pravijo, da on jih imenuje Karaka, to pomeni Atma Karaka, zakaj smo se prav rodili. Atma Karaka pomeni tisti planet, ki ima v naši karti največ stopinj. Se pravi, vsak planet se nahaja v nekem znamenju in v tem znamenju in različnih stopinjah. In tisti planet, ki ima največ stopinj od vseh, to je naša naloga, naše duše, zakaj smo se rodili. Ta je najbolj pomembna, ampak potem imamo pa še druga področja, kot so delo, otroci, žena, kje se bo največ naše karme, na katerem področju bomo največ karme izkusili, mama, pa oče in to so nekako teh osem. In prav sledijo si od največ stopin do najmanj stopine, se pravi Atma Karaka je tisti planet, ki ima največ stopin na naši karti, naša žena oziroma, če smo ženska, naš mož je Dharakaraka, to je pa naš partner. In na ta način on reče, vsak človek se rodi in potem večinoma v vedskih časih so delali to astrološko karto in ko so naredili to astrološko karto, so vedeli, kaj morajo izpolniti, kjer so njegove življenjske naloge. In potem, ker vsak delo to svojo neko predpisano dolžnost, izvajo to, izpolnil to življenjsko nalogo, potem je postal srečen. Ne? In kako se ta sreča vidi v naši astrološki karti, pa gledamo na področno karto, ki se reče D9. Ne? D9 pomeni, to je v bistvu bolj poglobljen, poglobljen upogled v religijo, ampak ne tako religijo, kot jo mi prekaciramo, ampak religijo, ki je povezana z srečo, bogatstvom, izobrazbo. Ne? In tako v tem D9 astrologi pravijo, če izpolnimo te naloge, ki nam je Gemini dal, potem bomo živeli v naslednjem življenju to karto D9 in lahko vidimo, kaj pravzaprav bomo v naslednjem življenju. Ali se bomo bolj degradirali, ali nas čaka ista karma, ali bomo življenje živeli boljše življenje. In tako vidimo, da ta karma mimansa je dosti povezana s tem izpolnjevanje nekih ritualov, pa da moramo upravljati svojo dolžnost in ko bomo izvajali svojo dolžnost, potem sploh ne rabimo Krišne, ker Krišna je avtomatsko zadovoljen, če smo pridni pa pošteni. Ne? Kakor če gledamo v današnjem svetu, obstaja zapor, ne? Ampak če smo pridni pa pošteni, namo videli zapora. Ne? Tako pa tudi ta filozofija, karma mi imam se. In Krišna, že kot majhen otrok, ne vem, koliko je bil star, ki je videl Nanda Maharaja, ne? Kako je on čisto sorberen na to, kako bo on priredil to žrtovanje za Indro in ga je začel sprašati, ne, zakaj mi to sploh delamo. Ne? In on mu je rekel, ne, to je ustno izročilo, zato mi to delamo. In to so naši predniki in delali in mi to delamo. Ne? To imate en tak lep primer izvedske kulture, ki je poroka, obred poroke mora biti zmer črn maček za steber prevezan. Ne? In potem so to raziskovali, za kaj pomeni tega mačka. Ne? Pa vsi vejo, da maček se zmer umiva, ne? S tem se liže in v bistvu to izvedska kultura pomeni, da zmer nečist, ne? Zdaj pa kar tam neka nečista stvar sred jage. Ne? In potem so prišli do zaključka, da je enkrat ten ta maček hodil tam po te jagi in potem so ga prevezali, ker ni da umer, skoraj se je težil, ne? Kukor mački težijo, ne? So ga prevezali za ta steber. Ne? In potem je to iz roda v rod prišlo in ta obred nam bo popoln, če nav tega črnega mačka. In posel zmer, ki je bil ta obred poroke, so mogli tega mačka najdeti, pa ga prevezati tam na steber in to je bilo to. Ne? In zanimivo, da nas Srma Valma, ki je živel v Maleziji, je rekel, da tam je ogromno, ogromno imajo teh nekih ritualov, ki izvirajo iz vedske kulture. Ampak pravzaprav oni ne vejo, zakaj te rituale sploh delajo. Ne? Je rekel, oni naredijo nek pušpanželi, pa fulroš, pa vse ukrasijo, pa kar nekaj pohanga piščanca vrdajo. Ne? Kar nekaj naredijo, kar nekaj se špukalirajo. Ne? In tako vidimo, da tudi mi kot bakte lahko iz tega prakticiranja bakti joge zaidemo nazaj. Ne? Krišna je na ta način nam govoril, ne? Da pravzaprav Zakaj ti obožuje sploh Indro? Ne? Indra je namenjen, da bo dež padel, ne? Ampak Indra je služabnik Krišne, ne? Tako da bolj, da ti obožuješ Krišno in Krišna ni nič drugega Govarda. Vsi vemo, da danes bomo kopali šile Govardana, ne? Se je manifestiral v obliki Govardana. Ne? In na tak način je očeto rekel, da pravzaprav ta glavna stvar je oboževanje Krišne. Ne? In tako imate tudi v vedski filozofiji, imate nekak tri filozofije, ena je karma yoga, potem imate gyana yoga, pa bhakti yoga. In zdaj, če ne bi imeli milosti Šrila Prabhupada, bi se ukvarjali samo večinoma s karma jogo, ker mislimo, če mu veliko darja, pomeni tudi, bom tudi zelo srečen pa zadovoljen. Potem, če smo pa malo višji, potem bomo pa videli, da tudi če imamo veliko darja, smo frustrirani in potem gremo v zanikanje. In to je pa druga filozofija, ki se reče gyana. In mislim, da čarje govorijo o te, govorijo, to so kot dve čarovnice, bukti pa mukti. Bukti je uživanje, mukti je pa udvojenost. In tudi iz te filozofije pride ta dva pola, se pravi, da na eni strani je uživanje, na eni strani je pa odvojenost. Ne? Se pravi, samo malo pozabil izraze, vriti pa ni vriti, se imenuje. Ne? Nekje hočemo, ampak bhakti yoga, pravilno razumevanje bhakti yoga je pa, da obe dve stvari ne smemo fanatično završiti, ampak jih vzamemo tist, kar pomaga oziroma hrani bhakti yoga in potem lahko v kasnejših obdobjih našega prakticiranja bhakti yoga lahko samo izvajamo bhakti yoga. Pa se zdaj bomo pogledali malo na kakšen način je to Krišna pridgal oziroma Prabhupad pridgal in kako je rekel, kako je lahko tudi pri nam, ki izvajamo, ne bi izvajali sam bhakti yoga, kako je to, kako lahko vidimo te elemente, te gyane pa karme. Se pravi, Rupa Goswami je definiral proces danega služenja kot čisto dano služenje. In zato moramo mi tudi vedeti, da Šrimad Bhagavatam, ki omenja bhakte, pomeni, da so to v večini mi čisti bhakte. Ne? Ampak mi, ki smo pa tukaj, v procesu pa vidimo, da ena definicija bhakte je tudi tis, ki enkrat izgovori sveto ime je bhakta. Ne? Sam vidimo, da bhakte niso toliko čisti. Ne? In lahko vidimo, da so na različnih nivojih. Ne? Zato je Rupa Goswami definiral Anya Bilashita Shunya, Gyana Karmani Gyana, Karma Adi Nivritam, Anja kolena Krišna nu, Šilanam Bhakti Utama. Se pravi, Anja Bilashita Shunyam. Shunyam se pravi, brez filozofije niča, potem brez karme, gyane, za zadovoljstvo Anu kolena, za zadovoljstvo Krišne in na tak način moramo izvajati Bhakti Yoga. Ne? Včas vemo to filozofijo, ne? Ta glavni cilj bhakti yoga je, da vedno mislimo na Krišno, pa ga nikoli ne pozabimo. Ne? Ampak ano kolena pomeni na pravilen način. Ne? Kakam se je tudi zmer mislil na Krišno. Ne? Sam se ga je zmer bal, kdaj bo prišel, pa ga ubil. Ne? Ampak to ni bilo, ni postal bhakta. Ne? Je še zmer postal demon, zato je na nepravilen način. In na podoben način imamo tudi to mešanico karme pa gyane, ki nas tudi preprečuje, da bi lahko napredovali na naši duhovni poti. Jaz bi tukaj se bolj osredotočil, kaj glih ta Govardhan puđo, bolj na to karmo, ampak bi tudi malo menil to gyano, kako se kaže kot na prepreka na naši duhovni poti. Se pravi, da Rupa Goswami v svojem modelu nekaj duhovnih inštrukcij tudi omenja Govardhan in govori v takem namenu, da to je pravzaprav 10 korakov, kako pridemo, kako dosežemo popolnost, začne se z reguliranjem čutov, se pravi, ovačo vegam, eno so krodo vegam, potem gre to, kar moramo delati, je ugodno, kaj ni ugodno, se pravi, ena je atjahara prejašašča, kaj ne smemo delati, druga so ugodne stvari, ucaha nišče je darjat, kako moramo biti entuzijastični in potem, kako moramo četrte vez, kako moramo izmanjivati ljubezen med baktami, ne? Se pravi, dati to, kar Mahar zdaj dosti podarja, izmenjevati darove oziroma izmenjevati prasada oziroma zaupne besede. In potem je tako naprej, da moramo vedeti, kako se držimo z baktam, kako ne smemo kritizirati bakti. Na koncu pride, da naš namen je, da bi mogli imeti želje, da živimo v Vrindavanu oziroma moramo razviti to težno, da živimo v Vrindavanu, pa sam pojmo sveto ime. Ampak tukaj tudi spet ne smemo biti fanatični, ne smete misliti, da zdaj, če sam Vrindavan, pa neč drugega, prav pa ti je rekel, tam, ki je moje srce, če je moje srce v Vrindavanu, sem tudi jaz v Vrindavanu. Ne? In on je pokazal s tem, ko se je odregel te pozicije v Vrindavanu in prišel nazaj. In zanimivo, kako definira, kako živeti v Vrindavanu, govori, da cilj vsakega praktikanta Vajšnove je Vajkunta, ampak obstaja še večja, višji nivo od Vajkunta in to pravo Rupa Gosvami, to je matura, zato ker tam prebiva Krišna kot tazi, kakor ga mi poznamo, ni samo Višnu. In zraven matura je Vrindavana in to je sam čez reko, ne, kdorkoli je bil Vrindavan. In kdo gre čez reko in potem še eno stopno više je Vrindavanu. Ne. Ampak zanimivo, da govori, da Vrindavan tudi ni najvišja stopna. Ne. In tukaj pride na sceno Govardhan hrib, ki je pa več od Vrindavana in potem vsi vemo pa največ je pa Radhakunda, ne. Ampak za Radhakundo nismo kvalificirani, sam jaz ne. Pravopat je tudi rekel, enkrat je bil so bili njegovi učenci, so šli v Radhakunde, ne, in potem so se šli kopati, ne, in potem ne bili to zahodnaki, kot zahodnaki so delali pol razne te salte, pa flipe, pa ne vem kva, in je rekel, pa ne, to ni Radhakunda je namenjena, da jo čestimo, ne, da uživamo v njej, ne. In tako je rekel, da za nas, ki imamo take ume, je dost, da se sam dotaknemo Gange, pa se na glavo damo, to je zdaj že naše češčenje s takom našo mentalitetom. Ampak opisuje pa, zakaj pa Govardhan toliko pomembno. Ne? Govardhan je rekel, to bo najbrž Maharad začel, govoril malo bolj detaljno, je poven trave, studencov, votlin, kjer lahko najdemo senco in potem so krave zadovoljne, jejo to kravo, dajo veliko mleka in potem mi vzamemo to mleko pa skuhamo nekaj za ponudbo za Krišno in to je namen tega festivala. Ne? Mislim, da je danes tudi festival, si ne vem, kako je točen, Govardhan, go seva, go puđa. Mislim, da je to dost pomembno, kar je pravopad hotel povedati, je v tem poglavju, če to, kar sem jaz danes bral, berete v Krišna buku, on tam govori, da vajšje imajo namen, da skrbijo za vse živali, ne? In posebej za domače živali, ne, in prav pa se zelo govori o mačkah pa psih, ampak ne na takšen način, ki jih mi danes poznamo, ne, ker zdaj moderno, recimo 30 let nazaj, noben ima psa doma, mal si ga prevezan ga za tam za uno kočo in tam je bil in to je bilo to, ne, ni bilo, da ga, ko gremo v Harje, nam včasih vidimo, ga v torbici nosijo pa gori, a rjeveš ne more hoditi, ne, smo čist v teh psih pa mačkih, ne, je rekel, ne, ni namen obožovanje psov pa mačkov, ampak je namen obožovanje krav. Ne? In v bistvu naša civilizacija je toliko daleč prišla, da častimo v bistvu te mačke pa pse, sicer jaz to zdaj le govorim proti sebe, zato kaj se drži mačke, ampak pretiravamo, ne? Pozabili smo pa na esenco, panče tato šišigodni taj ki, da bi mogli zaščititi krave. Ne? In v bistvu zdaj ne vem, če bomo imeli letos milost. Včas vem, da je bilo zmerje prišla ta rohinja od Sebastijana, najbrž letos nav, ne? A ti, kaj bi šla leti? A v propelu kravo, najbrž nav, ne? Ne bo, ne. Takrat je bilo ful dobro, res to kravo, ne? Je bilo nekaj posebenega, ne? Da ljudje sploh vidijo, kako krava zgleda. Ne? Ker so pravi, da so naredili anketo v Avstriji, ne, kakšna krava zgleda. In potem so vsi poznajo kravo samo iz Milke. Ne? So vsi ti otroci narisali to vijolično kravo. Ne? To je krava. Ne? Za mlek pa tudi ne vejo, po moje, mislijo, da se v Šparu dobi, ne? Ne, sploh ne vejo, da moraš krava pomoč. Ne? In pri nam je tudi tako malo to zabakte, ne? Tudi nimamo te predstave, kaj prav pa tkotu. On je rekel, da če hočemo res v Vrindavanu živeti, potem se moramo mi že tukaj navaditi, da bomo sposobni v Vrindavanu živeti. Ne? In Vrindavana pomeni agrarna skupnost. Ne? In agrarna skupnost je, da smo pritegnjeni iz preprosto načina življenja. Ne? Ne, da imamo mi ta aspekt karme, da smo vezani, da moramo imeti vsake 3 leta nov avto, da moramo zdaj, sem prav, kaj ta Lidl ali kaj ta odpar ali Hofer, kako se reče ta, to kekle. Mate, najcenejše stanovanje je 260 tisoč evrov stane. In ne morate ga več dobiti, zato kaj vse je razprodan. Pa jaz sem rekel, pa to če mi za ston daš, nam tam unmo kurniku vržvel. In to je, mi smo pritegnjeni z to, kar nam mediji naredijo. Ne? Se pravi, moraš imeti vsake 3 leta nov avto, potem moraš imeti, če imaš do znarja, penthouse, to se pravi, to je najbolj razgled na megleno Ljubljano. To morate imeti, potem morate imeti neko službo, zato ste v Ljubljani, da lahko, ampak ne, prav pa ti je rekel ne. In da bi to delali, toliko energije porabimo, pa voziti se moramo, recimo danes sem videl, da sem prišla večinoma ljudje, ki so ven iz Ljubljane, ne moreš dobiti neke službe in din, če nisi v Ljubljani. In potem imaš dilemo, ali boš delal v Ljubljani, pa potem jo udarali s temi stanovanji, ki so neverjetne cene, ali pa se voziš 1 uro pa pol zjutraj, ne, po te guži, pa bremza, sklopka, gaz, bremza, sklopka, gaz, vsak dan ti ne jeda, ne. Tako da, in v bistvu ta karma, ta želja po tem čutnem uživanju nas v bistvu, to čutno uživanje nas v bistvu preprečuje, da bi lahko, da bi živeli res simpel. Ne? In pravijo, da Krišna je predstavnik tistega, ki skrbi za krave oziroma mlečnih izdelkov, oni s flauto privlač krave, privabla. Balarama pa pluh, ne? Balarama pa uprizarja tistega, ki skrbi že žitarice. Ne? In pravijo, da to sta 2 stvari, iz katerimi lahko čisto mod preživimo. Ne? In zdaj je prišla ta moderna civilizacija tako daleč, da noben oče sploh proizvajati pšenice, ne? Zato kaj to pocen, kaj jo kupiš. Ne? Mleke pa tudi ne, kdo ta mlek pije. Jaz vem, ko sem bil majhen, smo naročali, ena kmetica nosila mlek in potem ga ni noben pil. Ne? In potem je bil vsak dan puding, ne? Zato jaz pudinga namaram, ne? Vsak dan pol puding. Ne? In v bistvu niti ne vemo, kako pravzaprav uporabiti mlečne izdelke. Ne? Današnja družba je tudi tako degradirana. Nekvetska kultura je slonela, kot smo rekli, na žitaricah pa mleko. Ne? Zdaj smo pa vsi vegani ali pa smo alergični na gluten. Ne? Tako da... Ampak... V Krišna Buku prav, kako bi mogel pravzaprav čaščenje Govardana potekati? Ne? Govardan vsi vemo, da vedno več Anajor hoče veli dober jest. Ne? In tradicionalno je bilo, da so naredili halvo, to pomeni maslo, to iz mleka, ne? Iz kokosa, pa pšenico, ne? In potem so halvo naredili v obliku Govardana in to so pol ljudem darili in to je bila ena od teh. Sicer pol mislim, da je iskreno prišlo do neke resolucije, da ne smemo zdaj jesti Krišne, ne? Krišno je govor, ne? In potem so spet zakomplicirali te birokrati neke svoje fore, ampak dobro, pustimo te tematike. V glavnem, ta glavna stvar je, da upisuje na kakšen način bi mogel fis narediti. Ne? Dost temelji na žitaricah, prav riž, dal, sabđi, pakore, samo se to bi mogel, purje, to bi mogel narediti za govor dan. Od sladkih pa zanimivo, da govori, nobena sledica ni veganska. Ne? Ne samo, da ni veganska, mogoče najbolj veganska je halva. Ne? Halva je večino pšenice, pa malo masla, pa, ampak večino so pa same teke neke, sem tako po domače, ubitačne mlečne, ne rabri, skondenziran mlek, ki je še postrgan, ta skorja, ali pa razgula, ki ni nič drugega, kot kar ful cukra, pa sir, ne, sirove krogelce kuhane, ali pa mlečni riž, ne, v bistvu ti ta pravi sladki riž pomeni, da ga moramo toliko skondenzirati, ne da riž zgusti mlekom, ampak da ga ti skondenziraš. Ne. In vidimo, da ta vedska kultura je sledila, naslonila na teh kravih ne, in mi nimamo, niti ne skrbimo za krave, niti ne vemo, kaj nam da, niti ne vemo, kaj najbolj pomembno od krave, ampak še zmer. Enkrat vem, da je bilo, to je bilo Amerika izmer, neka dežela, ki nekaj pa svoje špekulirajo. Bilo je iskon Amerika, ne. In pa zdaj moderno, ali bolj, da je vse vegansko, ne. In so naredili vse, je bilo vegansko, ne. Šabišek je bila veganska, ne. Ni bilo ono riževo mleko, pa ne vem, kaj so namest jogurta, pa meda uporabljali. Ampak vem, da je bilo še v panirja ni bilo sabđe, je bil nek ta tofu, ne. In potem je ena prav padala učenka, prišla čist zmarela, rekla, pa kaj to, kje ste to videli, ne, to čist neki, gremo, ja, način več za Krišno, ne, sam, da bomo ljudje zadovoljili, ne. In tukaj prav pad, oziroma, Krišna pride ga, da ne, ta glavna stvar je, da zadovoljimo Krišno, ne, ta glavna stvar je Krišno moramo zadovoljiti. In Krišna, ne vem, če bi toliko morat pice, bi se v Italiji pojavil, ne, pa bomo pa pašto, pico, lazanjo, raviole, njoke, ne vem, kuhal, ne, sam ne, pa on hoče rišmit, ne. In zato je, če hočete zadovoljiti Krišno, morate vedeti, kaj mu morate skuhati, ne, kaj mu on rad, ne. Pravijo celo, da če hočete zadovoljiti Krišno, potem mu morate darovati, najbolj zadovoljen, če mu sladki riz kuhate, ne, na mleko pa še gi dodate, da je siguren dost masno, tako da nam podaje na kakšen način, ne. Tako da vidimo, da ta karma prihaja iz naše podzavesti, ker mi hočemo sebe postaviti v to vlogo, da bomo mi uživali in potem, če bomo imeli kaj časa, bomo pa še na Krišno slišali, da bo še on malo užival, ne, ampak večinoma gre za nas. Druga stvar je pa gjana. Gjana se pa nanaša na to, kar smo tukaj govorili, ampak bom zdaj malo razložil, da boste razumeli, kje se pa ta gjana nahaja. Gjana je pa ta pravo znanje, ki pomeni, na kakšen način moramo obožujati Krišno. In če mi ne obožujemo Krišno na pravi način, potem bo prišlo do, da se bo, ni ta prava beseda, degradiral, ampak standard se bo spustil, kako se to reče. Ja, da bo standard padel, ne, potem bote imeli, te veganske abišeke, ne, zato, ker je zdaj to moderno in to je, ni važno, da je Krišna v središču moderna, ne, da bomo ljudje zadovoljili, ne, mi moramo zadovoljiti Krišno, ne, in zato za Krišno. Zdaj nič ne govorim, pa če eni so res alergični na mlek pa na gluten, tako da imam nič proti to, da se naredi tudi za vegane, ne, ampak ne, da je pol obratna skrajnost, ne, da je sam vegansko. Ne. In zahodnaki smo znani po temu, da špokoliramo in da gremo iz enega ekstrema v drugega. Ne. Ali gremo čisto v to karmo, čisto v to uživanje, ne. Ali pa gremo čisto v dvojenost. Ne. In zaključil bi sam iz eno izjavo, zdaj berem eno knjigo, sem dobil, kako so Rusi študirali, na kakšen način si tam iskon degradiral, zakaj vse propadali. Ne. In so prišli, zanimivo, ta knjiga govori Where does empowerment coming from? To je knjiga napisana bolj za vodje, kako bi mogli vodje delati, da bi In zanimivo govori glih o teh treh stvarih, ne, da ta glavna je bhakti yoga, ne, oni tam govorijo satsanga je najbolj pomembna, ne. In moramo pa tudi poskrbeti, recimo, če bhakta mora od nečesa živeti, mora plačevati stanovanje, mora si hrano kupiti, ne, pa mora imeti neko znanje, ne, ne samo, da bo iz maha mantre prišlo vse znanje, da bo vse da se mu bo razodelile. Vse razodene, ja, če smo hali, da ste kurče, čisto mantramo, ali pa če smo, ne, rupa goslami, pa ni problem, pa lahko sam mantramo, pa dobimo vso modrost, ne, ampak moramo veliko brati, da bomo vedeli, kaj pravzaprav pravo pot hotel, kaj je Krišna hotel, kaj so Ačarje hotel, in na tak način, da nismo pol v teh dveh ekstremih. Ne. In te Rusi, oni dajo ta primer teh skrajnosti v spolnosti. Ne. Pravijo, če imate po ene strani, če je gjana, potem, če je karma, potem so to liberarni, potem oni dovolijo, ja, si seks, ne moreš brez tega živeti, ne, more biti, ne. V drugo skrajnost gre pa, je pa dost tako, oni rečejo, avtoriteta in oni rečejo, ne, kakšen seks, pa to moraš biti čisto doven, ne rabiš niti žene, niti otrok, to je samo maja, ne. In tako vidimo, da mi smo dost upeti tako, zdaj jaz vidim na Šiskon, je bil v prejšnjih časih dost v tej sekciji odvojenega reda, pa vse maja, pa nič ne smeš delati, ne smeš čokolade kupiti, kaj to zdaj smrten gre. Potem, zdaj smo pa prišli v to, v bistvu na en način smo se skoraj degradirali, v to karmo, ne, samo uživanje, sam za nas, da bo to nočemo nič delati. Ne. Zdaj, ni to tendenca samo iskreno, ampak mi dva žena so ugotovila, da posodka greš, iščejo neke delavce, ne, v teh trgovinah, pač moraš nekaj kupiti za jesne. In vse te trgovine, vsakič je nek drug delavc, prejšen konec vidu. Ne. In v glavnem ljudje nočejo delati. Ne. In ta tendenca, to spet, to moderno filozofijo mi prinesemo tudi v bhakti jogo in tudi klepol, nočemo ne delati, ne, ampak če je že naš proces vdanega služenja, potem dajmo služiti, ne, pa dajmo iz vdanosti služiti Krišno, ne, in pravijo, da pravzaprav pravijo, da začetek našega pravega, zrelega, duhovnega prakticiranja je prav, ko začnemo služiti, ne, in samo, ko začnemo služiti, potem zanimivo, da te Rusi pravijo, ne, prvo nivo je, da nam sama služba da neko zadovoljstvo in ta služba, kakor je danes ta vers govoril, pač moramo biti v skladu z našo naravo vključeni, ne, in potem nam bo ta ampak še zmer mora biti ta služba povezana z oboževanjem Krišne in potem nas bo ta služba izpolnila, ne. In šele potem, ko pa napredujemo duhovno, potem pa lahko gremo na ta nivo, da smo pa lahko res samo v svetem imenu, pa smo zmožni v Vrindavani živeti, pa samo mantrat. Ne. In večinoma ta varnašna madalma je namenjena, da to počneš pol, ko si sanjasi, ne greš. Pre 75 letov, ko nimaš nekih stvari, v bistvu ta varnašna je dost taka zanimiva. Ne. Modern svet, zato je prav pa toliko poudaril, ne, je rekel, modern svet je samo uživanje, ne, varnašrama je pa uživanje samo, ker se gre hasta, ne, se pravi, samo ena četrtina svojega življenja uživanjem. Prej se moraš navaditi, da naš preč uživo kot gre hasta, kot brahmačari in potem pred, ker gre hasta v dobja konc, se mora spet pač usmeriti to odvojenost, ne, pač vana prasta, pa sanjasa, da ni nešta namen, da bomo uživali, ne, ker vsa poanta tega karma kande oziroma karme je, da mi že imamo željo, da bomo ves denar dal Krišni, ampak če bi res podedval ali pa zadevno loterijo ali pa kaj, ne vem, če bi pol še izga mnenja, da bi vse Krišni dal, ne. Pred smaš ful željane, kaj moraš vse kupati, ne. Zdaj imaš avto, ki je 15 let star, pa si bi zihar hotel vsake 3 leta novo kupati. Ne. Tako da je zdaj to na nas ne, na kakšen način, na kakšen način moramo to razumeti. Tako da jaz bi tukaj počas končal, če imate kakšen vprašanje, dodatek vaše realizacije, lahko poveste. Se opravičujem, sem spet predolg. Vsi sam čakajo, kdaj jo začel, boš vedi Gordon, pa nekaj za Gordon. Ok, hvala vam, Pančatata, Šišigornita, Ekini.